Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 10. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 28. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete apostole i đakone, Nikanora, Prohora, Timona i Permana. Njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Krgujevačkom naselju Vinogradi. Sutra, u subotu, 11. augusta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Kalinika i svetu mučenicu Serafimu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog Nikolaja Mirlikijskog u Kaludri, povodom osvećenja ikonostasa i živopisa sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Luka Antonić, a priprema i vodi Dejan Đusić. Uobičajeno u Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti apostoli Prohor, Nikanor, Timon i Parmen, koje je danas proslavlja naša sveta crkva, behu iz broja 7 đakona i 70 apostola. Ostala trojica đakona behu Stefan, Filip i Nikolaj. Stefan, prvomučenik, praznuje se zasebno 27. decembra, Filip 11. oktobra. Nikolaj nije ušao u red svetitelja zbog svoje jeresi. A ona prva četvorica nemaju posebnih dana praznovanja, nego se svi spominju u ovaj jedan dan, 28. jula. Prohor je bio rukopoložen od apostola Petra za episkopa Nikomidijskog. Bio je neko vreme na službi kod svetog Jovana Evanđelista i na ostrvu Patmosu zabeležio je otkrovenja koje je čuo sa usta svetog Jovana. Potom se vratio u Nikomidiju gde uloži veliki trud oko obraćanja naroda u veru. Skonča mučenički u Antiohiji gde bi ubijen od nevernih. Nikanor sveti postrada u Jerusalimu istog dana kad i sveti Stefan arhiđakon, a uskoro za njim i 2000 drugih hrišćana koje pobiše zlobni jevreji. Timon beše episkop u Arabiji i postrada za Hrista na krstu. Parmen umre na oči apostola i od ovih bio oplakan i pogreben. Hrišćanskim meridijanima slede vesti iz Šumadijske eparhije. U četvrtak 9. avgusta, na dan kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Pantelimona, u hramu posvećenom ovom svetitelju u Krgujevačkom naselju Stanovo, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, povodom hramovne slave. U nastavku liturgije obavljeno je rezanje slavskog kolača, zatim i osvećenje novo podignute česme u porti hrama. Povodom slave crkve u Stanovu priređen je i prigodan kulturno-umetnički program. Saborna crkva u Kragujevcu 28. avgusta proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice kao svoju hramovnu slavu, ali kao jedan od četiri najveća praznika posvećena Bogorodici. Proslava Velike Gospodine počinje svetom arhijerijskom liturgijom u Sabornoj crkvi 28. avgusta u 8 časova. Posle toga na štandovima u porti Saborne crkve i duž ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Branka Radičevića od 11 do 19 časova bit će održana smotra narodnog stvaralaštva. Ovu smotru, kao i prethodnih godina, organizuje Gradska turistička organizacija u saradnji sa Bratstvom Saborne crkve. Osim stalnih saradnika seoskih domaćinstava, koje su uvidjela turističke potencijale i počela da se bave njegovim razvojem, na štandovima u porti crkve izlagaće i Gradska turistička organizacija. U cilju promovisanja tradicije i kulture življenja na ovim prostorima, na štandovima će se naći isključivo unikatni proizvodi starih zanata, ručno proizvedeni predmeti na tradicionalan način, kao i hrana i piće pripremljeni u malim kućnim radionicama. Eparhija Šumadijska organizuje pokloničko putovanje do Ostroga i Trebinja od 17. do 19. avgusta, 3 dana autobusom. Polazak iz Kragujevca 17. avgusta u 21 čas ispred Saborne crkve. Usputna kraća zadržavanja radi odmora. Dolazak u manastir Morača u ranim jutarnjim časovima. Obilazak manastirskog kompleksa. Dolazak u manastir Ostrog. Odlazak u gornji manastir, celivanje moštiju Svetog Vasilija Ostroškog i obilazak manastirskog kompleksa. Odlazak na bdenije, a zatim konačenje. Trećeg dana u 6.30 sati polazak za Trebinje, dolazak na slavu Saborne crkve u Trebinju i učestvovanje na svetoj arhijerijskoj liturgiji. Slobodno vreme u gradu do 12 časova i polazak za manastir Tvrdoš. Zatim sledi poseta crkvi Hercegovačka Gračanica, gde je sahranjen pesnik Jovan Dučić. Polazak za Višegrad i odmor u Andrićgradu, zatim nastavak puta, a dolazak u Kragujevac očekuje se u kasnim večernjim satima. Cena 3900 dinara u dve rate. Kontakt telefoni 034 305 111 305 110 i 064 997 1362. Aranžman obuhvata autobuski prevoz na naznačenoj relaciji, smeštaj u konaku donjeg ili gornjeg manastira Ostrog, usluge pratioca iz agencije. Napomena, hranu poneti, u vreme posta molimo da u manastiru ne jedete mrsnu hranu. Od donjeg do gornjeg manastira pešači se 3 km. Molimo da u manastire ulazite pristojno odeveni, žene bi trebalo da imaju suknju, a muškarci duge pantalone i košulju. Oni koji konače u gornjem manastiru mogu poneti svoje ćebe ili vreću za spavanje.
Oh,
crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarsko gospodina Andreja i njenu eminenciju dr. Snežanu Janković, ambasadora Srbije u Švajcarskoj. Preosvećeni vladika Andrej i njena eminencija dr. Snežana Janković zahvalili su njegovoj svetosti na srdačnom prijemu tokom koga je vođen razgovor o pripremama za predstojeću kanonsku posetu eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj od 31. augusta do 4. septembra 2018. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će 1. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Cirihu, dok će 2. septembra osvetiti hram Svetih Ćirila i Metodija u Bernu. Susreti sa visokim crkvenim i državnim zvaničnicima bit će održani 3. septembra 2018. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 9. augusta povodom hramovne slave svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Pantelimona u Mirijevu. Povodom slave velelepnog hrama koji je u izgradnji, patrijarh srpski gospodin Irinej je zajedno sa domaćinom slave gospođom Radmilom Milošević i njenom porodicom prelomio slavski kolač. Slavskom sabranju prisustvovali su direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Milete Radojević i zamenik predsjednika opštine Zvezdara gospodin Predrag Veinović, kao i mnogobrojni vernici iz Mirijeva i okoline. Njegova svetost je čestitao slavu zajednici crkve Svetog Pantelimona, starešini hrama prezbiteru Zoranu Radojeviću i svešteničkom bratstvu, poželevši im od gospoda dobro zdravlje i snagu da istraju u izgradnji Svetog hrama u Mirijevu. Blagočestivi narod Bijeljine proslavio je 9. avgusta svetog velikomučenika Pantelimona, krsnu slavu svoga grada. Obeležavanje krsne slave grada počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog Đorđa u Bijeljini, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije. Liturgiji su, pored predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prisustvovali predstavnici 25 bratskih i prijateljskih gradova, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić sa saradnicima, predstavnici političkih stranaka iz Bijeljine i Republike Srpske, predstavnici diplomatskog kora, kao i mnogobrojni vernici. Nakon liturgije, svečana litija je prošla gradskim ulicama od crkve do zgrade gradske uprave, gde je obavljeno tradicionalno lomljenje slavskog kolača sa kumom ovogodišnje slave, gradonačelnikom Leskovca, Goranom Cvetanovićem. Blagodaću Božijom i molitvenim zastupništvom prepodobnom učenice Paraskeve Trnove Petke, verujući narod sela Babina nadomak Prijepolja, Bobova kod Pljevalja i Čelebića kod Foče, sabrao se 8. avgusta o hramovnoj slavi svetinje u Babinama koju narod posveti ovoj divnoj ugodnici Božjoj. Predstojatelj liturgijskog sabranja bio je njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije. Nakon svečane litije oko hrama, preosvećeni vladika je osveštao slavski kolač i žito i poučio sabrani narod. U crkvenoj porti održan je prigodan kulturno-umetički program koji su osmislili braće i sestre sa Tromeđe. Saborovanje je nastavljeno za trpezom ljubavi uz duše korisni razgovor. U povratku iz Babina preosvećeni vladika Mileševski posjetio je sestrinstvo manastira Svetog proroka Ilije na Jabuci.
Thank you.
Slušate Hrišćanske meridijane, radio Zlatousti, na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Severnoamerička prva kapela spomenik carskim učenicima u Kanadi je prvi takav spomenik u Severnoj Americi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop montrealski i kanadski Gavrilo, posjetio je crkvu Smolenske ikone Matere Božije u nedelju za vreme litije u čast Počajevske ikone Presvete Bogorodice. Tokom svoje posete on je osvetio novu kapelu i krsti ikonu svetih mučenika za ovu kapelu, koja se trenutno gradi. Inicijativu paroha oca Maksima Broskina da se sagradi kapela podržali su njegovi parohijani i pravoslavni vernici oblasti šireg Toronta i počeli su da skupljaju finansijska sredstva pre godinu dana. Kamen temeljac je osvetio mitropolit Ilarion, prvojerarh Ruske zagranične crkve, u avgustu prošle godine. Parohijani su pokrenuli izgradnju kapele iz sopstvenih izvora i kupola je donesena iz Rusije. Ogromna ikona od 182 cm carskih mučenika živopisana je u Americi, a kivot za ikonu izradio je stolar, inače parohijanin pri crkvi posvećenoj Smolenskoj ikoni Matere Božije. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril je tokom obeležavanja stogodišnjice stradanja porodice Romanov od 14. do 17. jula 2018. godine osvetio crkvu carskih mučenika u Alapajevsku, gde je velika vojvotkinja Jelisaveta bila pogubljena. Još jedna crkva je osvećena u njihovu čast na Djepru u Ukrajini dana ranije. Novi spomenik svetim carskim učenicima biće također osvećen povodom stogodišnjice stradanja u porti Saborne crkve Svetog Serafima u Kirovu u Rusiji, 600 milja severozapadno od Moskve. U međuvremenu spomen krstu čast carskih mučenika podignut je na drugom delu sveta, na ostrvu Vajt. Pravoslavni manastir Svete Tekle u Maluli u Siriji ponovo je otvorio svoje vrata posle oslobođenja grada u provinciji Damask. Monahinje koje su bile primorane da napuste manastir zbog rata, sad su mogle da se vrate. Svi su bili zabrinuti zbog monahinja, svi su ih stvarno voleli. Parohijanima je prijala njihova duhovna toplina. Ja sam se vratio iz Damaska ovde čim sam čuo da je oblast oslobođena od terorista, izjavio je manastirski duhovnik, otac Ilija Ades. Prema njemu, radovi na rekonstrukciji manastira su skoro gotovi. Manastir Svete Tekle je na UNESCO-voj listi svetske baštine. Islamska država napala je mali grad Malulu 5. septembra 2013. godine i pokrenula je napad na hrišćane iz grade, uništavajući sva sveta mesta u gradu. 3000 ljudi je napustilo grad, ostavivši samo muslimane i 40 monahinja ovog manastira, od kojih i njih 12 kidnapovala Islamska država početkom decembra iste godine. Monahinje su oslobođene u martu 2014.
Knjigu piše Mula Baža.
Yeah.
slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Najviši službenici Svetskog saveta crkava proslavit će 70-godišnjicu ove međukonfesionalne organizacije u Amsterdamu, gradu u kojem je i osnovana 1948. godine. Ova značajna godišnjica biće obeležena bogosluženjem 23. avgusta 2018. u Nieuwe Kerk crkvi iz 15. veka u Amsterdamu u Holandiji. Generalni sekretar Svetskog saveta crkava, prečasni dr. Olav Fikse Tveit i moderator Svetskog saveta dr. Agnes Abum, zajedno sa mnogim predstavnicima iz Svetske ekumenske zajednice, učestvovaće u ekumenskoj službi. Mladi ljudi sa više kontinenta svojim talentima doprineće ovoj proslavi. Takođe, u okviru proslave 70-godišnjice Svetskog saveta crkava, Amsterdamski protestantski teološki univerzitet organizovaće simpozijon na temu Na pokloničkom putovanju ka miru i pravdi. Simpozijum će se održati na VRI univerzitetu u Amsterdamu 23. avgusta ove godine. Mirotvoračka šetnja kroz Amsterdam takođe će biti održana, polazeći od protestantske crkve u Hoftuinu u Amsterdamu i završit će na Dam Skveru. Mirna šetnja će simbolizovati putešestvije pravde i mira, na čemu Svetski savet crkava mnogo radi od samog osnivanja. Tokom šetnje učesnici će se zaustavljati kod nekih istorijskih spomenika, posebno značajnih u kontekstu pravde i mira. Stvorena je nova zastupnička grupa koja ima za cilj zaštitu interesa pravoslavnih hrišćana širom istočne Evrope. Nevladina organizacija Zaštita javnih prava, saosnivač nove istočnoevropske grupe za zaštitu prava, izvestila je da ona obuhvata predstavnike organizacija za ljudska prava i javne organizacije balkanskih naroda. Odluku su doneli predstavnici za ljudska prava, javne i verske organizacije uglavnom iz zemalja Ukrajine, Makedonije, Crne Gore i Srbije tokom 38. sednice Veća Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja je održana od 18. juna do 6. jula 2018. godine. Memorandum o pristupu Bosne i Hercegovine ovoj grupi potpisan je u Banja Luci u Republici Srpskoj 3. avgusta 2018. Grupa je stvorena da zajednički zaštiti interese pravoslavnih grupa iz različitih zemalja i u sferi prava verskih zajednica i vernika i da predstavi zajednički plan za hrišćane u vezi različitih humanitarnih pitanja. Ranije, tokom 38. sednice, strane su prihvatile Ženevsku deklaraciju o zaštiti hrišćanskih vrednosti i prava vernika, ističući glavne smernice daljeg razvoja pokreta za ljudska prava. U saglasnosti sa zajedničkom agendom, zaštita javnih prava podnela je Veću za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama prvu grupu dokumenata o pitanjima sa kojima su se saglasili učesnici vezano za prava kanonskih verskih organizacija Ukrajine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, koje imaju nevolje sa nekanonskim organizacijama koje deluju na istoj teritoriji. Poštovani slušalci, ovom informacijom privodimo kraju današnje izdanje crkvenog dnevnika Radija Zlatousti, Hrišćanskih meridijana. Emisiju tonski realizovao Luka Antonić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda. Thank you.